Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la Școala Cuvântului, suntem pe final de săptămână în cadrul acestei emisiuni. Așa cum obișnuiesc, vă reamintesc genericul studiului nostru, dreptate și milă, dreptate și mila lui Dumnezeu manifestate în Vechiul Testament. Evident că Dumnezeu își arată lucrările lui prin biserică și de fiecare dată în istoria bisericii avem intervenții incontestabile ale lui Dumnezeu, atât vis-a-vis de dreptate, cât și de milă, de dragoste, de răscumpărare. Biserica a fost numită sau s-au folosit mai multe metafore în dreptul ei, sare, lumină, apă, etc. În seara aceasta avem o altă temă, foarte, foarte frumoasă, făgăduințele anului de îndurare. Evreii aveau un an jubiliar, numit an de îndurare. Haideți să vedem despre ce este vorba, rămâneți alături de noi timp de 30 de minute. Vă promit de la început că nu veți regreta. Bun venit, domnule David Ordan.
Bun găsit.
Spun din nou bun venit doamnei Gianina Floricel.
Bun regăsit.
Bine ați revenit la Școala Cuvântului, domnule pastor Lucian Floricel.
Bine v-am găsit.
Aceasta este tema noastră și îmi permit să încep cu dumneavoastră, domnule Floricel. Ce însemna anul de îndurare la evrei? Când avea loc? Care erau evenimentele pe care le puneau în valoare evreii cu ocazia acestui an jubiliar sau an de îndurare?
Istoria poporului Israel este o sursă de inspirație pentru că fiecare aspect al vieții, fie că era vorba de aspectul religios, social, cultural, toate acestea aveau o semnificație foarte importantă în descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Când vorbim de anul jubiliar, ei aveau perioade de timp foarte bine stabilite. Al șaptelea an era o sărbătoare, apoi erau 7 ori 7 ani, 49 de ani, pentru că apoi în al 50-lea an să fie un eveniment extrem de important. Cu ocazia aceasta aveau loc câteva resetări ale societății.
Cum ar fi?
De exemplu, de-a lungul anilor era posibil ca la un moment dat cineva să își vândă moștenirea. Moștenirea trebuia să nu se piardă în cadrul celor 12 seminții, dar totuși, din anumite motive, își vindea moștenirea. Noul proprietar putea beneficia de moștenirea respectivă prin cumpărare, însă după 49 de ani,
50, da.
Deci în al 50-lea an, trebuia ca moștenirea să se întoarcă la familia sau seminția de drept. Un alt exemplu ar putea să fie cel al robiei. Erau familii sau persoane care nu își mai puteau câștiga existența, atunci ei se vindeau ca robi unui om mai bogat sau unei familii mai bogate și slujeau, însă în al 50-lea an li se reda
libertatea.
În felul acesta societatea se reseta și se ajungea la un stadiu de un nou început pentru fiecare seminție și pentru fiecare familie. Aceasta era din punct de vedere social. A fost preluat și așezat în aspectul spiritual pentru ca Dumnezeu să ilustreze ce poate să facă pentru cei care trec prin viața aceasta, fie că devin robi ai unor patimi, ai unei vieți fără sens, fie că își pierd valorile vânzându-le, din punct de vedere spiritual vorbim, pentru ca la un moment dat Dumnezeu să reseteze viața acestui om și să poată să existe un nou început. Aș putea să spun că aici este o veste extraordinară pentru fiecare om, poate să fie un nou început.
Da, încercați să vă puneți în pielea unui rob care cândva era om liber și mergea bine din cauza unui context de împrejurări nefaste. Omul a trebuit să se vândă ca rob și cât de mult își dorea să vină anul jubiliar, al 50-lea an, da?
Și când se vindea,
se vindea cu tot cu familie, etc. Poate că el nu mai prindea, dar cel puțin avea bucuria că, eu știu, copiii lui, nepoții lui vor prinde și anul jubiliar, anul eliberării. Sau cineva care forța de împrejurări, își vindea bunurile, o bucată de pământ, știu eu ce, și aștepta anul acesta jubiliar. Din punct de vedere spiritual, avem în Isaia 61 o declarație sub formă de credință spusă de către Domnul Hristos prin gura prorocului Isaia. Isaia 61. Duhul Domnului, Dumnezeu, este peste mine, El m-a uns, da, cu putere, cu Duh Sfânt, ca să vestesc anul de îndurare a Domnului și să fac ceva. Să dau drumul celor apăsați, să-i eliberez pe cei ce sunt în închisoare, să ajut pe cei neputincioși. Să... Anul de îndurare însemna eliberare pentru toată lumea, pentru șchiop, pentru orb, pentru schilos. Și mi-aduc aminte că atunci când Ioan a trimis o delegație la Domnul Iisus Hristos să întrebe, tu ești acela sau să așteptăm pe altul, Mântuitorul i-a trimis următorul răspuns. Merge și spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii aleargă, leproșii sunt curățați, etc. Deci Mântuitorul este cel care vine și spune, eu sunt acela care am venit cu anul de îndurare. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cum este posibil ca în anul de îndurare a Domnului lucrurile acestea să se întâmple fără ca să ne coste ceva? Și să vă dau un exemplu. În Roman 3, 24, Pavel vine și spune și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Când vine Iisus Hristos cu anul de îndurare, el face lucrul acesta în egală măsură pentru toți, fără să ne coste ceva. Nu este periclitată ideea de dreptate și ideea aceasta este pentru toți. Oricine poate să intervine și să răspundă. Adică, eu mi-am vândut casă, masă, m-am vândut pe mine însumi ca rob, dar aștept ca peste 50 de ani de zile toate acestea să-mi revină fără să mă coste ceva. Doi la mână, cel care cumpără, plătește ceva. Și după 50 de ani, el care a plătit, trebuie să returneze în integralitate. Aici nu este compromisă ideea de dreptate, iarăși este o provocare. Vă rog.
Da, cred că nu se compromite această idee, tocmai datorită faptului că în acest an de îndurare, practica ne trimite cu gândul la adevăratul proprietar al tuturor lucrurilor și la cel care administrează toate lucrurile. Dacă, așa cum a fost foarte frumos descris ceea ce se întâmpla la evrei în anul de îndurare, lucrul acesta îi ajuta administrativ să înțeleagă cui aparțin toate lucrurile, din punct de vedere spiritual, atunci când Domnul Iisus Hristos a venit și a oferit eliberarea aceasta, a făcut această declarație de pace între om și Dumnezeu, prin declarația aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o face, nu se știrbește în niciun fel dreptatea lui Dumnezeu, ci arată către puterea lui Dumnezeu și către faptul că El este Cel care administrează această bunătate față de om. El este singurul care poate administra această bunătate față de om.
Este foarte interesantă ideea pe care ați spus-o în discuție și chiar vă mulțumesc pentru acest fapt. Și anume, când returnezi după 50 de ani, afirmi, spui, trădezi că de fapt nu tu ești proprietarul, ci că Dumnezeu este proprietarul. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar vă întreb totuși, unde este ideea de dreptate din punct de vedere spiritual? Vi se pare corect și drept ca altcineva să moară pentru Tiberiu, care este un păcătos notoriu, și unul neprihănit, care n-a păcătuit niciodată, pe crucea Golgotei, să moară în locul meu? Și știți foarte bine că un autor pe nume Ellen White descrie în Hristos Lumina Lumii că Iisus Hristos a murit în locul nostru, El neprihănit, la care noi n-am contribuit cu nimic la neprihănirea Lui, în locul nostru a păcătoșilor, la care El n-a contribuit cu nimic la păcatele noastre. Schimbul acesta, vi se pare drept, este corect? Nu este o nedreptate morală până la urmă?
Aș putea să mă refer la oameni, în special, la dreptatea pe care o percepem noi în relațiile dintre noi. Pentru că, să fim sinceri, fiecare că se gândește că a murit Hristos pentru el, se gândește că eu meritam că dintre cei din jur măcar pe mine să mă salveze. Dar când ne gândim la lucrurile mai pragmatice, ni se pare nedrept. Eu aș pune întrebarea așa. Eu am muncit pe bani și am cumpărat pământul sau moștenirea cuiva.
Corect.
Este drept ca după un număr de ani să o pierd? Întrebarea mea ar fi, dacă nu e drept, ai vrea să schimbi locul cu cel care o pierde?
Foarte frumos.
Adică perioada aceasta, cât el este rob sau cât el este fără moștenire, este cumplită. Și n-ai vrea să schimbi locul cu al lui. Este cumva similar cu parabola fiului risipitor. Când fiul rămas acasă zice, dar pentru mine n-ai făcut. Dar fiule, tu mereu ai fost cu mine. Adică tu n-ai trecut prin situația de a-ți vinde moștenirea, de a te vinde rob, de a-ți vedea copiii vânduți robi și toată perioada aceasta până la anul jubiliar, săracul și-a luat plata. N-ai vrea să schimbi soarta ta cu a lui, dar are dreptul la un nou început.
Acest frate al tău era mort?
Era mort.
Și a înviat.
Da.
Era pierdut și a fost găsit. Vorbind de vie în Hristos,
deci
am vorbit
perioada
săptămâna
aceasta până la anul jubiliar a fost o suferință cumplită.
Știți de ce insist foarte mult pe această nedreptate? Nu de puține ori auzim în popor, doamne, este drept să moară copii prunci, nevinovați? Este drept ca oamenii morali, corecți, drepți, cinstiți, când se îndreaptă spre serviciul divinața, să vină cineva drogat, biat și să dea peste astfel de oameni petrecere de petoni? Este drept să se întâmple nedreptăți sociale, în sensul că văduva și orfanul sunt călcați în picioare și drepturile lor sunt trecute la coșul de gunoi sau aruncate la coșul de gunoi? Este drept? Și noi răspundem de regulă, dar a fost drept ca Iisus Hristos să moară pe cruce? Cele mai mari nedreptăți i s-au făcut lui Hristos. Și sociale, și morale, și juridice, cum vreți noastră, numiți-le. Cele mai mari nedreptăți s-au făcut lui. Și atunci mă întreb, de ce s-au făcut aceste nedreptăți? Ce intervine aici? Anul de îndurare.
Îndurare.
Apare ideea de îndurare, de milă. Vă rog.
Aș sublinia un aspect important. Noi încercăm să fim foarte drepți atunci când analizăm viețile celorlalți. Când însă ne gândim la aspectul de dreptate, dreptatea lui Dumnezeu diferă foarte mult de dreptatea noastră. De asta și diferă atât de mult dreptatea pe pământ. Pentru că este dreptatea mea, dreptatea ta, este dreptatea judecătorului, este dreptatea unui proprietar. Însă dreptatea lui Dumnezeu este altfel. Și n-ar mai fi nimic surprinzător dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi ca dreptatea noastră. Tocmai această dreptate a lui Dumnezeu ne umple de uimire. Pentru că în pasajul din Isaia, capitolul 61, versetul 2 spune să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Sau aici, pentru răzbunare, este dreptate. Ideea de dreptate. Dumnezeu nu este răzbunător, ci ideea care este sugerată aici este de dreptate. Să vestesc îndurare, deci este dragoste și în același timp este dreptate. Numai Dumnezeu poate să îmbine cele două lucruri, și dreptate și dragoste, și în cele din urmă, lucrul acesta să însemne ceva pentru noi oamenii. Dreptatea noastră este întotdeauna, sau hai să spunem, rare ori este cu dragoste. De cele mai multe ori avem un cod, legi, le stabilim. Conform legilor, prizonierii de război trebuia să rămână prizonieri, robii trebuie să rămână robi, cei închiși să rămână închiși, cei care sunt cu inima zdrobită să rămână cu inima zdrobită, conform legilor.
Exact. Dar Hristos vine,
Hristos vine și rezolvă lucrurile așa cum omenește nu este posibil. Și aici este partea uimitoare. Și nici merită.
Dar, dincolo de legile acestea civile, chiar din perspectiva legii morale, plata păcatului este moarte. Cine a păcătuit trebuie să moară. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Ori schimbul acesta pe cruce, din punctul acesta de vedere, poate fi numit o nedreptate. Adică i s-a făcut o nedreptate lui, dar din dragoste îl face gestul acesta ca să ne elibereze. Vă rog, și apoi mergem către domnul...
La asta mă gândeam când ați spus că oamenii se întreabă, a murit un om bun, un om este drept să moară? Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem, dar nu în dreptul celuilalt, ci în dreptul meu, este drept să trăiesc? Pentru că drept era ca eu să nu fiu.
Și atunci, este moartea.
Da, și atunci este drept să trăiesc și astăzi și mâine să mă trezesc și poi mâine este un har.
Nu ni se face o nedreptate când murim pentru păcate.
Nu, ci ni se face un har că trăim
că
și trăim ne trezim la fiecare
zi. Că trăim de păcătoase și așa mai departe. Vă rog.
Nu știu dacă am putea vorbi despre dreptate în lipsa păcatului. Pentru că lipsa păcatului nu justifică necesitatea elementului pe care noi îl folosim acum și îl denumim ca și dreptate. Ori, faptul că în lumea noastră a apărut păcatul, a fost nevoie ca cineva care are putere să facă dreptate, să poată face dreptate între om și sursa păcatului. A spune că este drept să moară Hristos este incorect, pentru că nu trebuia ca Hristos să moară. Hristos nu a plătit pentru păcatele lui. Hristos a murit pentru a-mi oferi mie accesul la ceea ce am pierdut. Ori aceasta îmi transmite faptul că lui Dumnezeu i-a păsat încă de la început și până la sfârșit îi pasă de creația sa. Faptul că el a ales să-l trimită pe fiul său ca plată pentru păcatul meu este dovada supremă a faptului că planul lui Dumnezeu a fost întotdeauna acela de a-l salva pe om și nu acela de a-l lăsa în zona aceasta a păcatului, a morții.
Există o idee. Bine, știți foarte bine că Iisus Hristos așa și-a început mandatul în biserica sau comunitatea natală. Vezi cazul Nazaret, Luca 4, 18. I s-a dat să citească, a început să predice, a citit din cartea prorocului Isaia și la un moment dat a spus, astăzi s-au împlinit lucrurile acestea. Pentru că eu sunt cel trimis să vestesc anul de îndurare, eu sunt trimis să fac cu tare, cu tare și cu tare lucru. Dar dacă ne întoarcem la versetul 9 al capitolului 61, se spunea că atunci când vor fi eliberați evreii, când, etc., apare anul de îndurare, sămânța lor, a evreilor, va fi cunoscută între neamuri. Toți vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Și știți, este vorba aia în popor. Mă, tot a rămas binecuvântarea asta asupra evreilor. Deși au încetat să existe ca popor vreo 2000 de ani, în sensul că nu au avut o țară, s-au refăcut după 2000 de ani în câteva zile în anul 1948, da, după cazul Holocaustului. Și unii au spus, tot a rămas binecuvântarea aceasta. Și se vede, fie că vrem, fie că nu vrem să recunoaștem, se vede că evreii sunt un popor binecuvântat de Dumnezeu, din punct de vedere material. Depinde cum înțelegem din punct de vedere spiritual. Acum, se poate spune același lucru și despre biserica de astăzi, că dumneavoastră spuneați, domnule Floricel, poporul spiritual de astăzi este biserica creștină, da? Poporul acela trebuia să fie cunoscut de către neamuri. Neamurile să se uită la poporul acela și să zică, domnule, poporul acesta este un popor cu totul înțelept și priceput, este un popor binecuvântat de Dumnezeu. Acum, extrapolând, lăsându-i pe ei și venind la noi, biserica de astăzi, Israelul spiritual, e cunoscut în lume ca fiind un popor binecuvântat, un popor înțelept, un popor priceput, care are legi, făgăduințe. Cum mi se pare?
Eu cred că cei care cunosc biserica, sau când vorbim de biserică, ne gândim la oameni. Cei care cunosc pe acei oameni care trăiesc o credință autentică, oamenii aceia, să folosesc un cuvânt, ne invidiază, dar în sens pozitiv. De multe ori spun, voi aveți ceva ce nouă ne lipsește. Cred că este un fapt, este evident, și aș putea să spun că am observat un lucru. Există un județ în țara aceasta care este rupt în două, de o cale ferată. La sud de calea aceasta ferată, între două orașe, se concentrează o mare parte de credincioși. La nord,
dați-ne
aproape
județ.
Deloc. E ușor de identificat cine vrea. Partea de sud a acestui județ este dezvoltată în comparație cu cea de nord. Pentru că atunci când oamenii aceștia au acceptat adevărul, când pastorii au venit, când au vorbit cu ei, nu le-au transmis doar niște valori seci, ci și niște valori de viață. Ei au fost primii care au făcut schimbări în ce privește casa, curățenia, sistemul de alimentare cu apă, să fie în casă și toate celelalte. Iar lucrul acesta a fost văzut de ceilalți, iar ceilalți au copiat modelul. Să nu uităm că același lucru s-a întâmplat în Vechiul Testament. Veneau din toate popoarele să vadă binecuvântarea. Împărăteasa din Seba a venit să vadă și bogăția și frumusețea și înțelepciunea lui Solomon și apoi a spus, binecuvântat este poporul acesta. Deci este clar că iese în evidență atunci când un popor respectă valorile pe care Dumnezeu le-a dat. Și pentru că este un timp al îndurării, această îndurare o transmitem că este pentru toți, nu este pentru o anumită categorie sau nu mai este doar pentru un popor. Când vorbim de sămânța lor va fi cunoscută, sămânța aceasta în Noul Testament înseamnă orice om care vrea să trăiască împreună cu Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
Vedeți, aceasta a fost esența chemării făcute de Dumnezeu pentru poporul Israel, acela de a-și alege un popor care să îi ducă numele lui Dumnezeu către celelalte popoare. Ori aici, tocmai despre lucrul acesta vorbește dorința lui Dumnezeu de a duce sămânța aceasta, numele acestui popor, către celelalte popoare.
Cu ce rămânem în seara aceasta din studiul nostru? Orice intervenție vreau să slujească drept concluzie. Făgăduințele anului de îndurare, am descris anul de îndurare la evrei, anul jubiliar. Cum putem interpreta din punct de vedere spiritual, religios, anul jubiliar prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea de la Golgota, umblarea lui Hristos pe pământ în statut de Mesia, le-am înțeles pe toate. Care este morala pentru noi? Cum era cunoscut poporul evreu, cum este cunoscută biserica sau poporul evreu spiritual de astăzi? Am înțeles toate lucrurile astea. Care este morala pentru cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau ne urmăresc pe Speranța TV? Încep cu dumneavoastră și apoi terminăm cu domnul David Iordan.
Eu mă gândesc că întotdeauna am spus că l-aș contrazice puțin pe Pavel, care spune, dacă numai pentru viața aceasta
ne-am pus nădejdea,
ne-am pus nădejdea, suntem, eu l-aș contrazice. Eu chiar și numai pentru viața aceasta pot spune că merită să mergi cu Hristos și că se vede, sămânța lor va fi cunoscută între neamuri, doar dacă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, anul de îndurare, facem și noi pentru semenii noștri. Pentru că de-aia ne-a dat exemplul și de-aia le-a dat exemplul. Să aveți și voi un an de îndurare la scară mai mică, o zi de îndurare, o săptămână de îndurare, poate în fiecare zi să fie o oră de îndurare în care să manifestăm caracterul lui Dumnezeu. Să mergem până la capăt.
Doar, Pavel spune, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii și noastră ziceți, nu, merită.
Chiar pentru viața aceasta ești cel mai fericit.
Ai un stil de viață sănătos, ai o viață ordonată.
Ai o perspectivă largă, adică ești puțin pe deasupra timpului, vezi lucrurile mai departe.
Și totuși v-ar contrazice, voi nu vă distrați, nu chefuiți.
Eu așa
nu
trăiesc și
nu
e important.
Orice,
da,
nu
e
vă distrați
ce...
oricum. Nu, în fine.
Sigur.
Da, merită reținut ceasul noastră. Îl contrazic pe Pavel aici. Vă rog, domnule pastor.
E o contrazicere pozitivă.
Nu, dar este foarte bine. Și eu sunt de acord și eu aș contrazice pe Pavel aici.
Mă gândesc că trăim într-o lume amărâtă și cu foarte multă suferință. Atunci când vorbim de un an de îndurare a lui Dumnezeu, gândindu-ne la o binecuvântare și o viață nouă, lucrul acesta este singurul în lumea noastră care poate să aducă speranță și să aducă din nou bucuria și zâmbetul pe fețele oamenilor. Dacă l-am cunoaște pe Hristos, atunci fețele noastre ar trebui să fie niște fețe senine ale unor oameni care știu ce înseamnă să trăiască aici și să aștepte o împlinire a unei nădejdi veșnice.
Mulțumesc mult! Vă rog, domnule Iordan.
Există un fragment în declarația aceasta de pace pe care o găsim în Isaia, capitolul 61, versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Este momentul pe care îl aștept cu nerăbdare, este momentul în care vreau să-i mulțumesc acestui Dumnezeu care mi-a oferit această manta și sper ca în momentul acesta să-l trăiască cât mai mulți telespectatori și ascultători.
Și când ne gândim că strigătul acela de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, ar fi trebuit să fie strigătul nostru, un strigăt de disperare, o despărțire pentru totdeauna de fața Tatălui, nu ai cum să faci altceva decât să te bucuri. Mă bucur în Dumnezeul meu care m-a acoperit cu manta mântuirii, m-a izbăvit și mi-a dat un viitor și o nădejde. Mulțumesc pentru prezența noastră. Mâine, ultima dată, ne întâlnim în cadrul acestei emisiuni Școala Cuvântului. Poate că ne vom mai întâlni în această formulă, ce știu, dar oricum, mâine vă aștept. Dragi prieteni, nu uitați, aceasta este esența Evangheliei, că Iisus Hristos moare în locul nostru și ne eliberează pe noi. Nu ne costă nimic, nu contribuim cu absolut nimic, ci este un gest de noblețe sufletească pe care cerul îl face în dreptul nostru. Și mi-aduc aminte de ce spunea Ieremia, sunt cuvintele Domnului, Ieremia 29:11. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace, nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine. La revedere!